Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą, rubriką Renkuosi sutarti. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie partizaninį judėjimą, apie partizanų pasirinkimus, apie partizanų kovų įtaką šiandienai. Ir tam yra puiki, graži proga, nes Liepos 12 dieną partizano Juozo Jakavonio Tigro sodyboje vyks renginys, skirtas partizano Tigro šimtmečio minėjimui ir naujo muziejaus jo sodyboje atidarymui. Ir man malonu pristatyti Vilniaus Marijos radijo studijoje esančius laidos svečius. Tai Juozo Jakavonio Tigro partizano dukra Angelė Jakavonytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat partizanų vado Juozo Vitkaus Kazimieraičio anūkė Vilija Pranckienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir Viršila Kazimieraičio palaikų atradimų iniciatorius, Karybos instituto specialistas Ernestas Kuckaitis. Sveiki.
Labą dieną.
Labai ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje. Jūs visi čia esantis esate paliesti partizaninės kovos, ypatingai jūsų tėvai ar seneliai buvo partizanai. Ir bus įdomu klausti jūsų apie tai, kokią įtaką tai jums darė. Bet visų pirma, apie paminėtą tą renginį, kuris vyks Kasčiūnų kaime, Varėnos rajone, partizano Juozo Jakavonio Tigro sodyboje. Kuo ši vieta, ši sodyba yra ypatinga partizaninės kovos kontekste ir taip pat galbūt žinios apie tą kovą skleidimo jau mūsų laikais kontekste? Angelė, galbūt jūs...
Taip, ši sodyba jau nuo seno žmonės traukė ir gal kad joje gyveno partizanas Juozas Jakavonis Tigras, kuris beje pirmas prabilo dar prieš atkūrimą nepriklausomybės. Radijoje davė interviu su Laima Pangonyte apie tai, ką sovietai padarė, kaip jie išžudė, kaip jie ištrėmė žmonės, kaip jie naikino. Ir jeigu, kaip ir tėtis sako, jeigu mes būtumėm nesipriešinę, tai nebūtų likę nei vieno lietuvio. Tai gal tas irgi pritraukė mūsų į sodybą žmonės, tačiau, manau, didžiausia trauka buvo, kuomet buvo renovuota vadavietė. 97 metais lapkričio mėnesį buvo atkurta vadavietė, nes kuomet jau tėvelį suėmė, tai patys partizanai užvertė tą bunkerį. Ir jis buvo statytas ir tada žmonės pradėjo tiesiog būriais traukti, stovėdavo neteilės pasėti, kad pasikalbėti su juo, pabendrauti. Ir atvykdavo tikrai labai daug jaunų žmonių, kurie sėmėsi stiprybės ir savo gyvenime iš jo. Ne tik kaip iš partizano, bet kaip iš žmogaus, kuris praėjo visą tą mėsmalę tokio žiauraus sovietų režimo ir išliko labai tauriu, labai santuriu, labai ramiu žmogumi. Man labai būdavo keista suderinti pastėti tas dvi savybės, kad atrodo karys jis turi būti griežtas, turi būti, bet jis buvo kartu tvirtas savo įsitikinimais, bet labai geras kaip žmogus. Ir į sodybą tikrai suplaukdavo labai daug žmonių. Ir jisai ypatingai jaunimui skyrė daug dėmesio. Ir aš po mirties net atradau laišką rašytą vieno jaunuolio, kuris sakė, iš Anglijos gerai baigiau mokslus, chemiją ir man siūlo geras pareigas, bet pabendravęs su jumis, aš nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir tapti kariškiu. Ir aš po tėčio mirties tik radau tą laišką ir aš susiradau tą jaunuolį ir paklausiau. Sakau, kaip jums sekėsi, kur jūs dabar esat, sako, aš tai buvau paveiktas pasakojimo Tigro, kad aš tikrai tapiau profesionaliu kariu. Tai, žinot, įtaka žmonių, tų, kurie iš savo širdies per savo gyvenimą papasakojo visas tas istorijas, visas tas rusų padarytų žiaurumus, manau, didelį poveikį padarė jauniems žmonėms. Ir dabar aš galvojau, kad tėtis mirė, galvojau tikrai, jau toj sodybai bus tuščia, ką jis irgi galvojo, bet tų žmonių labai daug. Ir dar pasakysiu, kad į tą sodybą plūsta ne tik dabar žmonės iš Lietuvos, bet iš viso pasaulio. Vien pernai gal iš Japonijos buvo 5 grupės žmonių atvykę iš įvairių pasaulio vietų ir ypatingai iš Pietų Amerikos valstybių atvykę žmonės, jie iš vis nesuvokė, kaip žmonės galėjo taip aukotis, kaip jie galėjo bunkeryje išgyventi tokiame šaltyje. Nežinot, geriausia atveju būdavo plus 5 temperatūra, tai yra šaldytuvo temperatūrą. Ir tai buvo begalinė auka, pasiaukojimas. Ir gal Vilija daugiau papasakos, ir kaip Zemiraitis, palikęs didelę šeimą, jam tarsi buvo, žinau, tikrai didelė auka, kada ir tėtis pasakojo, kaip jis išgyvendavo ir dėl šeimos savo, nes tu turėjai rinktis ir tėvinę, bet jeigu neapginsi tėvinės, tai gali nelikti ir šeimos. Ir tas, va, toks, žinot, buvo pasiryžimas, čia tikrai buvo begalinė auka, pasiryžimas, žinant, kad tu eini mirti. Ir gal aš nežinau, paminėsiu trumpai gal apie renginį, kad visus labai kviečiu. Liepos 10 dieną tėčiu sueina 100 metų. Ir ta proga, mes Liepos 12 dieną darom didelį renginį, kuriame tikrai atvažiuos ne tik iš Lietuvos žmonės, bet iš viso pasaulio. Gavau informacijos, kad atvyks daug iš Jungtinės Amerikos valstijų. Tai labai kviečiu visus Liepos 12 dieną atvykti į Kašinų kaimą, kur vyks renginys Partizanų didvyriškumas mus įkvėpia patriotizmui šiandien. Tas renginys yra skiriamas Partizano Juozo Jakaunio Tigro šimtmečiui paminėti. Taip pat minėsime partizaninio judėjimo pradžią, kurios, kaip žinote, pradininkas buvo pulkininkas Juozas Vitkus Kazimiraitis, ir kuris dirbo šioje vadavietėje. Taip pat bus atidarytas muziejus, nepilnai dar aišku, bus įrengtas, skirtas partizanams, kurie dirbo toje vadavietėje ir kurie tiems žmonėms, tiems partizanams, kurie yra iš aplinkinių kaimų. Programa išties yra tikrai didelė. Tai pradžioje, kas norės apsilankyti nuo 12 iki 13, padės gėles Kašinų kaime ant Juozo Jakavonio Tigro kapo. Po to 13 valandą prasidės šventos mišios už laisvės kovotojus, kurios aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Tikrai yra didelė garbė, kad arkivyskupas sutiko atvykti į Kašinų kaimą ir į šitą gražų renginį. Mišių metu gėdos Varėnos kultūros centro mišrus choras harmonija vadovė Ilona Zalanskienė. Po to vyks muziejaus atidarymas. Koncertuos tikrai žymus atlikėjai. Partizanų dainas atliks Aistė Smilkevičiūtė ir grupėje Skylė, operos solistas Jonas Sakalauskas, tremtinių chorai ir kiti atlikėjai. Pasivaišinsime, aišku, tradiciškai kareivišką košę arbata su saldumynais ir, aišku, pabendrausime toje gražioje sodyboje ant Merkio kranto.
Vilija, jūsų senelis yra vienas žymiausių partizaninės kovos veidų, Juozas Vitkus Kazimiraitis, pulkininkas. Ir būtent toje sodyboje Kaščiūnų kaime, Juozo Jakavonio Tigro partizano sodyboje, buvo vadavietė, kur buvo jūsų senelis ir buvo taip pat vienas iš partizanų idealų, partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Ką jums ta vieta reiškia, kaip Kazimiraičio anūkiai? Ir tiesiog paties jūsų senelio gyvenimas, kokią įtaką daro jums ir darė galbūt pasirinkimuose gyvenimu?
Na, mano senelio atminimas be galo brangus visai mūsų giminiai ir jo gyvenimo istorija yra nepaprastai įkvepianti. Ir ačiū Dievui, kad mes turim jau keletą net filmų, kuriuose įamžintas jo atminimas, tai režisierė Agnė Zalanskaitė pirmąjį filmą sukūrė ir pavadino Nepaprastoji auka, tai iš tikrųjų jo gyvenimas buvo nepaprasta auka tėvyniai. Ir žinant, kad turėjo 6 vaikus, pats jauniausias sūnus Liudas buvo visiškai dar kūdikis, jis brandino idėją ir savo gyvenimu rodė, kad turime nepasiduoti, o bandyti priešintis okupaciniai valdžiai. Ir visas jo gyvenimas ir buvo jau nuo 42 metų bandyta galvoti, kaip čia įkurti pasipriešinimo tą kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės. Ir jisai jau nuo 42 metų, kai įstojo į karinę katalikišką organizaciją Kęstutis, buvo aktyvus jos narys ir mokėjo spręsti, veikti. Ir jos pagrindas ir buvo sudarė laisvės kovotojų branduolį tą organizaciją. Žodžiu, mes be galo laimingi, kad Angelė Jakavonytė rengė šį renginį Liepos 12 dieną, nes Juozas Vitkus Kazimiraitis taip pat 3 mėnesius kartu su Adolfu Ramanausku Vanagu dirbo nepaprastai intensyviai toje vadavietėje. Ir manau, kad šis renginys tai bus ir sklaida apie partizaninę veiklą visai plačiai visuomeniai, kadangi iš tikrųjų šioje vadavietėje labai daug ateina jaunimo, labai daug atvažiuoja žmonių ir tai paskatins ir visai pilietiniai visuomeniai aukti toliau ir saugoti Lietuvos laisvę.
Ernestai, jūs esate Karybos instituto specialistas, jūsų senelis taip pat buvo partizanas ir taip pat kovojo pietų Lietuvos partizanų apygardoje. Tai ką jūs galėtumėt pasakyti apie tos vietos, tos sodybos, kur buvo įkurta vadavietė ypatingumą?
Man atrodo, visos vietos yra ypatingos, kurias mes žinom, kurias lankom ir kurios mums primena apie tas laisvės kovas. Tai Angelės tėvelio sodyba yra iš tikrųjų viena iš tų vietų. Ji gal tik ypatinga tuo, kad jau seniai yra žinoma, seniai yra lankoma ir jau buvo paminėta, kad lanko tikrai daug žmonių. Ir tokia proga, kuri išpuola šiais metais, tai tikrai aš manau, kad mes pamatysime tą sodybą pilnai užimtą. Ten bus sunku prasilenkti, ko geros lankytojus. Ir tikrai kviečiu atvykti, tikrai ir atlikėjų, taip sakant, sąstatas ir pati sodyba ir pats Kasčiūnų kaimas nuostabio aplinko ant Merkio kranto, nu, kviečia tiesiog užsukti. O kuo ypatinga ta vieta būtent, tai jau buvo gal ir pasakyta, kad čia veikia kurį laiką ir vadavietė ir du svarbiausi, vieni svarbiausių pietų Dzūkijos vadų čianai dirbo, Adolfas Ramanauskas Vanagas, pulkininkas Juozas Vitkus Kazimieraitis. Na, mane asmeniškai, mano šeimos istorija gal siejasi tuo, kad mano senelis Boleslavas Kuckailis Šapalas buvo apdovanotas iš Kazimieraičio rankų 1946 metais, balandžio 16 dieną. Tada, ko gero, pulkininkas, kaip nujausdamas, iš tiesų apdovanojo labai daug apygardos partizanų. Ir mano senelis buvo vienas iš jų. Taip pat yra abu močiutės broliai, kurie žuvo 1949-aisiais, tai tą pačią dieną irgi gavo apdovanojimus. Apdovanojimai buvo dviejų tipų tada. Juostelė už uolumą, kuri atiteko mano seneliui. Abu močiutės broliai taip pat gavo po tokią juostelę. Ir dar partizanas Trazdas, Bolesius Savickas, jis gavo juostelę už narsumą, ko gero už praeitus mūšius, Panaros, Merkinės. Tai mes visi, kurie čia esam studijoje, siejamės, nes mūsų seneliai arba tėveliai kovojo būtent toj pačio apygardoje. Ir mes labai mielai susitinkam per visus renginius ir ne per renginius ir bendraujam ir dalinamės. Tai va, man atrodo, tokios vietos turi didžiausią reikšmę saugojant tą istorinę atmintį, kur vyko laisvės kovos, neleidžia pamiršti. Ir tai yra labai puikus turizmo objektai.
Aš taip pat noriu paantrinti, kad iš tikrųjų su Juozo Jakavonio Tigro šeima iš tikrųjų mūsų jie begalinė bendrystė, sielų bendrystė, tas didelis patriotiškumo jausmas. Ir mes ne kartą su visa gimine lankėme poną Juozą ir šventėme jo gimtadienius, kadangi Kazimieraičio žuvimo data yra Liepos 2, o jo gimimo diena yra Liepos 10, tai dažniausiai visada mes siedavome tuos susitikimus ir aplankydavome gerbiamą Juozą, kuris pasižymėjo nuostabiu empatiškumu, puikia atmintimi, mokėjo visą laiką be galo pagerbti atvykusius žmones, buvo labai dėmesingas. Visus išlydėdavo su vaišėmis, ką beturėdavo, viskuo dalindavosi. Tai ta nepaprasta šiluma už tai ir traukė į tą Kasčiūnų kaimą, į tą vadavietę su nuostabiais, tai šiltais prisiminimais apie jo nuostabią asmenybę, kuri iš tikrųjų tiek daug iškentėjusi, bet nešė nepaprastą šviesą per visą savo gyvenimą.
Aš tada norėčiau irgi papildyti dar, kad ir Vilija truputėlį minėjo, kad pulkininkas Juozas Vitkus Kazimieraitis 45 metais gegužę įsteigė Dzūkų grupės partizanų štabą, parengė dokumentus, vėliau suformavo Merkio rinktinę, kuri po jo žūties buvo pavadinta Kazimieraičio vardu. 45 metais lapkartį įkūrė apygardą, o 46 metais pavasarį susitikę su Tauro apygardos vadais suformavo Pietų Lietuvos partizanos rytį ir buvo išrinktas jos vadu. Kazimieraitis paruošė svarbiausius partizanų kovos dokumentus, Lietuvos išlaisvinimo planą, partizanų taktiką ir vadovavimas, partizanių dalinių rikiuotė ir vadovavimas, karo lauko teismo nusikaltimams ir partizanų apdovanojimo kovose pasižymėjusios nuostatos. Tai manau, tas žmogus, kaip ir tėtis sakydavo, buvo be galo religingas, be galo atsakingas ir kas mes su tėčiu nekartą kalbėjomės, kad kaip dar iš vis būtų partizaninė kova pasisukus, jeigu jisai nebūtų taip anksti žuvęs. Nes buvo jis vienintelis profesionalus kariškis, kuris visą strategiją sukūrė, visus planus. Tai manau, ta proga labai taip sutapo abu Juozai. Ir kaip sakyti, paminėsim ir tą 80 metų partizaninio judėjimo pradžią. Tai tikrai, manau, bus ta garbinga, kaip sakyti, garbingas renginys skirtas visiems partizanams. Ir dar aš gal noriu paminėti apie kratas, kurios vyko mūsų bunkeryje. Kaip daugelis ir sako, atvykstančių čia turbūt pas jūs gyvena Dievas, nes visi, kas atvažiuoja, sako, mes gyjam tam tikrų jėgų, aš pati atsigaunu ten. Ir tikrai per stebuklą nebuvo surasta ta vadavietė. Vieną kartą buvo krata, kurią 60 kavadistų apsupo vadavietę, tėtis spėjo uždengti tą angą, pas pasislėpė bunkeriukį, pasiėmęs granatą prie Merkio bunkeryje, o ten buvo Vanagas ir Kazimieraitis ir dar keli partizanai. Ir kad nerasti tos vadavietės, tai buvo misija praktiškai neįmanoma, nes apsupoje visą sodybą senelis stovėjo ir aiškino, kad čia nieko nėra, ir išgelbėjo šalia tvarto buvusios kartys. Ir gerai, kad rusai tokie durni, kitaip negali pavadinti tie kavadistai, tai tokie kvailė, kad jie liepė nepabadė tos vietos, o liepė kartis sumėtyti. Ir būtent kartis buvo šlapios, užėmė tą visą bunkerio teritoriją. Ir 40 cm aplink visą tą bunkerį buvo badoma. Ir man labai, aš kažkada rašiau straipsnį vieną tokį, aš pacituosiu gal, kur iš Adolfo Ramanausko Vanago dienoraštį jis rašė, Kazimieraitis meldėsi tuo laiku, o jis rašė dienoraštį. Šiandien ypatingesnė diena, nes rusai čia pat. Girdėjau štai prieš 40 minučių. Jų žingsniai taip arti buvo. Dabar jie vėl artinasi. Šiuo metu yra 14 valandų. Tokių valandų nedaug žmogaus amžyje. Šiuo metu sprendžiasi gyventi ar mirti. Ir tai tuomet, kai žmogus jaunas, pilnas energijos, kūrybos, pasiaukojimo, nenuilstamai dirbti mielos Lietuvos laimingesnį ateičiai. Mano, Kazimieraičio ir Strazdo gyvybės Dievo rankose. Štai šią minutę viskas gali subirėti ir tekti už keletos valandų jau gulėti išniekintam bolševikų pajukai. Ši šventa kova turi baigtis pergalę, nes mes kovojame už tikrą laisvę, šventą per amžius lietuvių mylėtą tikėjimą. Tai kaip matot, ačiū Dievui, kad Vanagas yra įrašyta ir kai jisai ten skaitai tą dienoraštį, tai tikrai labai jautru, aš nekartą ten verkiau skaitydama, kaip žmogus jaučiasi prieš mirtį. Bet ta vieta nebuvo surasta. Kita kartą buvo krata, kuomet anga buvo atidaryta. Ir tiesiog jos nušokęs angavadistas nematė. Senelis garsiai rėkė, ničiavo tutnėtų, o galvojo, gal jie partizanai išgirs, kad rusiškai kalba. Bet jie nieko negirdėjo. Tai tarsi stebuklas toj vietoj. Ir gal tos maldos, močiutė buvo labai pamaldi. Ir Kazimieraitis buvo labai pamaldus, beje, jis išmokė mano tėtį Marijos litanijos, kurią jis pravesdavo ir kalėjimuose, nes kiti kunigai neatmetinai nemokėjo. Tai Kazimieraitis buvo tikrai labai pamaldus ir tas savo pamaldumas tikrai mano tėčiui įaugo į kraują ir kada rašė, dabar atradau vieną laišką iš kalėjimo, rašytą savo mamai ir kaip jisai guodžia, sako, jūs čia nors kaimynai, nors lietuviai aplinkui, o čia sako, aš vienas kalėjime, sako, ir tai malda, ir dainomis save godžiu. Tai ta malda visur lydėjo partizanus, manau, nes tikėjimas į Dievą buvo nu, prasmingiausias dalykas, kurie jie matė.
Aš kaip tik ir norėjau klausti vis, lankydamėsi ypatingose šventovėse, galbūt žmonės kartais įdomiai įsireiškia, jaučiantis, jog ši vieta yra įmelsta. Daug žmonių ilgą laiką ten stipriai meldėsi. Ir vat, kaip tik norėjau klausti, ar galėtume sakyti, kad ir vat, partizano Jozo Jakovonio Tigro sodyba, ten esantis bunkeris vadavietė, yra įmelsta vieta. Tai jūs jau atsakėte, ten buvo ypatingų minučių ir kuom žmonės ten rėmėsi į tikėjimą, į maldą. Jeigu imtumėm plačiau šiek tiek apie partizaninį judėjimą, kaip tikėjimas ir malda, kokią reikšmę užėmė. Mes žinome Juozą Vitkų Kazimieraitį, apie jo pamaldumą dienoraštyje rašo Ramanauskas Vanagas, partizanas Tigras taip pat pamini tą maldos svarbą ir kad Kazimieraitis išmokė jo melstis ir kliautis Dievu, kliautis tikėjimu. Ar tai buvo šių asmenybių tokie išskirtiniai atvejai, ar taip galėtume kalbėti apie visą partizaninį judėjimą, pasipriešinimą, kad tikėjimas buvo varomoji jėga?
Tai aš galvoju, kad tikrai tai nebuvo vienetiniai ir išskirtiniai atvejai. Vis tiek dauguma partizanų buvo kilę iš religingų šeimų. Ir jų religingumą įrodo ir kai kurie partizaninių kovų vietų tyrinėjimai. Nes esam suradę iš tiesų arba ekshumuodami partizanų palaikus, arba tirdami mūšių vietas, ne vieną medalikėlį, ne vieną rožančių. Ir netgi tarp pulkininko Juozo Vitkaus daiktų, kada jisai buvo surastas ir ekshumuotas Leipalingį, buvo būtent tie daiktai. Tai buvo ražančius, knygelė, piniginė kažkokia ir tas ražančius būtent ir atspindi ir patvirtina jo nepaprastą religingumą, kuriuo iš esmės dauguma kovotojų rėmėsi. Tai buvo viltis, tai buvo savotiškas išgelbėjimas, net jeigu viskas pasisuktų labai blogą linkmę. Manau, kad tikėjimas iš tiesų buvo vienas iš didžiausių ramščių. Ne tik tikėjimas tuo, ką jie daro, bet ir būtent pasitikėjimas Dievu, kad jis neapleis, kad jis prims ir tai jiems tikrai padėjo, psichologiškai padėjo labai išgyventi.
Na ir Juozo Vitkaus slapyvardis Kazimieraitis irgi pasirinktas ne šiaip sau, nes jisai iš tikrųjų pasitikėjo Lietuvos globėjų ir už tai ir pasirinko šį slapyvardį būtent Kazimieraitis, tai čia irgi su religija nepaprasta, pamaldumo susiję.
O kodėl Juozo Jakavonio slapyvardis yra Tigras?
Jakavonio slapyvardis buvo kitas. Daug kas klausė, kodėl jisai sako toks ramus žmogus, kodėl slapyvardis toks. Bet kada žuvo vienas, man atrodo, bataliono ar vadas, ar žuvo, ar jisai kažkur dingo, tai norėdamas mėtyti pėtsakus, Vanagas jam pasiūlė pasirinkti Tigro slapyvardę, kad sumėtyti pėtsakus. Tai čia, žodžiu, yra kaip sakyti, ne jo pasirinktas, jo su paukščiais buvo pavadinimas. Dabar jis pats pamiršomas, iš kažkokio paukščio buvo pavadinimas, švelnaus būdo. O dar aš norėčiau paminėti, kas dėl tikėjimo, tai kuomet jau ta irgi istorinė maldaknygė, kurią tėtis ant ledo lyties, krūvina su prisirė ant plaukiančios ledo lyties, paėmė ir atnešė į vadavietę, ir Kazimieraičio ir Vanagui padavė ir sprendė, kas čia galėjo eiti į bažnyčią, nes nesekmadienis, trečiadienis buvo. Ir atbėgo iš Madasavo, pranešė, kad trys žuvo partizanas, vienas iš jų buvo draugas Vanago Švalkus. Ir kaip matėte, partizanai su savimi nešiojosi, net ir eidami į mūšį, nešiojosi maldaknygės ir rožančius. Mano tėtis irgi medalikėlį ant kaklo turėjo su kabinės, kuris labai pergvino, kad per kratas dingo, močiutė jam uždėjo. Tai tas tikėjimas, manau, kiekvieno buvo lietuvio širdyje ir gal tas didesnis tikėjimas buvo auklėjimas. Ir kad kuomet ir mokyklose daug dėmesio tam buvo skiriama tikėjimui. Dabar pas mus kažkaip biškį truputėlį nusigrėžta ir gal net aš pastebiu pačioje Merkinės bažnyčioje daugiau jaunimo ateina ir daugiau žmonių renkasi. Bet gal tie įvykiai, karas, vėl žmonės visus nu, tikėjimą tą religiją atves. Nes kaip sakyti, buvom tikrai per daug gal nutolę daug kas, žodžiu, tik į pinigus viskas, o Dievas daug kur buvo pamirštas. Tai manau, tas labai svarbu, nes tikėjimas partizanams visiems buvo labai svarbus, net ir ne tik partizanams, bet ir tremtiniams, kuomet senelį trėmė, tai jis donos nepasėmė, pasėmė 4 maldaknygės į Krasnojarską sritį ir jos atbuvo ir jos atgal vėl grįžo su jo į Lietuvą. Tai žinot, tuo laiku tas tikėjimas ir malda buvo darė labai didelį įtaką ir tam pasirinkimui partizanų.
Ir pagrindas buvo.
Taip, taip.
Tiesiog. Stiprybės pagrindas ir vilties pagrindas.
Tai aš galėčiau papildyti dėl maldaknygių, kad jos nebuvo iki karinio leidimo, o nu, buvo, bet partizanai patys leido ne tik propagandinę spaudą, bet taip pat leisdavo ir maldaknygės. Ir iki pat partizaninio karo pabaigos, kol vyko aktyvi rezistencija, tų maldaknygių buvo ne viena išleista ir netgi pakartotiniai leidimai buvo leidžiami. Ir tokių maldaknygų dar yra išlikę šiaip ir Lietuvos ypatingasis archyvas saugo. Žodžiu, partizanams tai buvo tikrai svarbu ir tai buvo svarbi jų gyvenimo dalis. Ir tose maldaknygėse, jų, kurios jau leistos būtent partizanų, galima surasti netgi naujai sukurtų maldų, kurios yra skirtos, pavyzdžiui, pasiruošti mūšiui, po mūšio, užžuvusius sužeistus draugus ir panašiai. Tai netgi tam tikros kūrybos buvo, jos adaptuotos, tos maldos buvo prie partizaninės kovos.
O ką galbūt iš šitų minimų daiktų, maldaknygė nuo ledo lyties ir kiti, ką galės žmonės pamatyti tame naujai atidaromame muziejuje, kas ten bus eksponuojama?
Bus eksponuojama, kur dabar yra žibalinė lempa, prie kurios Vanagas rašė atsiminimus ir ypatingai tos jautrus dienoraštį rašė, kur kaip buvo tos kratos. Bus iš tėčio laiškų, iš kalėjimų, yra išlikę dar kaip rotatorius, nežinau, čia gal vyrai geriau pasakytų, kur elektra kaip sukdavo jie spausdimo mašinėlį, indai, iš kurių valgė. Taip pat asmeniniai daiktai ir Kazimiraičio, kiek žinau, artimieji atveš jo atrastus daiktus. Yra knygos, yra su užrašais, yra susrašinėjimo laiškai, yra dokumentų daug ir žodžiu, vis dar atranda viską, ką vis naujai pasipildo. Ir aš, aišku, dar nepaminėjau, minėdavo apie renginį, kad dėkinga krašto apsaugos ministerijai, kuri dalį muzikinės tos dalies parėmė. Tai, manau, ir tie kariuomenė irgi prisidė žadėdama atvežti ginklus ir ginkluotę parodyti, kad žmonės irgi labai domisi, kad kuomet nekartą vyko tokios parodos. Tai aš manau, kad tų daiktų ir susrašinėjimų, laiškų, knygų ir dokumentų, nuotraukų, kai kurių partizanų dėja labai gaila, kad praktiškai nėra nieko apie kai kurias partizanus, kurie dirbo apie Ivanauskų šeimą, kadangi buvo sudeginti visi namai. Ir sušaudyti visi keturi, jie neturi net tėvo, dabar sūnus neturi net tėvo nuotraukos. Tai, žinot, labai, labai liūdna. Kitų aš turiu saugusi Baranausko, Taugirdo, kuris su tėčiu kartu buvo draugai. Tai turim įsaugoję dar nuotrauką yra. Ir aišku, dar aš ieškosiu, nes tėtis mano irgi vedė dienoraštį. Ir jo dar vienas bunkeris buvo toliau nuo sodybos, apie kilometrų tokiose pelkėse su Daugirdo. Jie buvo įsirengę bunkerėlį atskirai. Tai ten buvo, ir dar Petras Trigys ten buvo. Tai rado ten, surado, kaip sakė tėtis, 4 ginklus jų. Ir jos įsikovonis Tigras irgi vedė dienoraštį. Jisai matyt kažkur irgi turėtų būti KGB archyvose. Tai sakiau, kaip kada jau turėsiu gal truputėlį daugiau laiko, aš bandysiu ieškoti, nes tų dokumentų vis po truputėlį atsiranda vis kažkur. Aš dar tėčiau, aš net nežinau, kad yra jo užrašų knygutė, kurie išėjo iš kalėjimo, ten nusrašęs ir paskui kai kurie lapai jau išplėšyti, bet jau aš atradau ją mirus. Ir žodžiu, matyt, kada Vanagą suėmė, į dar kartą kvietė tardymą. Jis matyt, kažką buvo užsirašęs prieš tai ir išplėšė. Ir ačiū Dievui, kad jisai apsimetė, kad jam susugalva negerai, nes Vanagą, jis, nu, kaip jai paklausė apie pažįstį Vanagą, sako, ar pažįstu, mano mama išvarydavo manęs vištų ganyti, tai Vanagas suneždavo ir taip įsisuko, nes jisai išliko gyvas dėka savo mano senelio, kuris jam liepė užsirašyti, kad jisai jaunesnis ženkliai 4 ar 5 metais. Ir jam dokumentai rodė, kad tuo metu jam 16 metų. Ir tai patvirtina, kada dabar radau laišką, mamai rašytą, sako, sakė, tiems, kurie suėmė nepilnamečius, mums išduos pasus, taigi ir aš, sako, nepilnametis, 29 gimimo, tarsi mamai parašo, žodžiu, kad jisai irgi, kad jisai buvo toks, tai tų dokumentų vis po truputėlį atsiranda ir aš labai tikiuosi ir kreipiuosi žmonės, kurie dar turi tų dokumentų, kad, manau, tam partizanų muziejuje jie atrastų kitą prasmę, kaip sakyti, parodytumėm ten jos ir eksponuotumėm. Tai aš manau, dar nenoriu visko skleisti, darom tokį, nežinau, ar suspėsim, tokį kaip ir mituojam, nes 2 aukštų tas muziejus bus, tai antras aukštas yra išgrįstas tokiais akmenim, tai bandome rengti tokią kamerą. Tikiuosi pavyks, bet žinot, labai, labai tas laiko tarpas labai nedidelis, tai aš tikiuosi pavyks tokį irgi tokią nenoriu atskleisti tos visos informacijos, žodžiu, bet manau, kad tikrai turėtų būti įdomu, kaip pabaigsi visą tą muziejų rengti.
Ir dar galbūt bus Laisvės varpo kopija.
Laisvės varpo, o Kazimieraitis leido, atsiprašau, Laisvės varpo kopija ir kitų dokumentų kopija, nes būtent tėtis išvogė spausdinimo mašinėlę iš Druskininkų milicijos ir ant kupros parnešė. Tai Kazimieraitis sakė, net mane pabučiavo, nes buvo labai svarbu. Tai va, tų dokumentų yra išlikę, dar originalų yra išlikę.
Tai Laisvės varpas yra leidinėlis leistas būtent toje vadavietėje
laikraštėlis. Taip, laikraštėlis. Tai
iki 46 metų Liepos buvo net 9 Laisvės varpo leidiniai išleisti, atspausdinti ir platinami. Tai čia didžiulis ir Kazimieraičio indėlis buvo tame. Taip. Tai labai džiaugiamės, kad bus eksponuojama ir šitam muziejui.
Beje, iš partizano dokumentų, vat, jeigu pasižiūrėjus, tai matosi, kad tas leidinys turėjo didžiulę paklausą ir jo visada trūko. Vis prašydavo daugiau ir daugiau, o tiražuot buvo nepaprastai sunku.
Ir aš net pasidomėjau, kad buvo net 300 egzempliorių platinamas, tai pakankamai didelis tiražas tuo laiku.
Palyginus kai kuriais kitais leidiniais nėra labai didelis, bet...
Bet žiūrint į šitas aplinkybės, sąlygas, tai aplinkybės.
Nu, jos brangino, jie eidavo iš rankų į rankas. Taip. Vienas paskaito, perdo kitam. Nenuneždavo į būdelį ir nepakabindavo perskaitę, kaip žinot, laikrašius kabindavo.
Aš manau, kad turėtų, nes tėtis suėmė irgi su atsišaukimais ir su dokumentų krūva, ir jie turėtų irgi KGB archyvose būti, tai aš prašysiu dar kažkiek tų kažkokių eksponatų, gal ir iš genocido rezistencijos tyrimo centro, kad gal nes tėtis buvo suimtas būtent su tais dokumentais. Tiesa, turiu, dar nepaminėjau, Ernestas Kuskailis įteikė dovaną, atidarant, renovuojant vadavietę prieš 2 metus, tai modelį to ginklo, kurį Vanagas buvo padavanojęs, bet tas ginklas turėjo truputėlį defektą, kartais užstrikdavo tas šovinys. Ir matyt, sakau, neveltui, likimas taip ir saugojo, nes tėtis norėjo šauti, nes jėjo stribų vadas merkinys ir jis traukė ir tas šovinys užstrigo. Ir jis neišovė, bet jeigu jis būtų iššovęs į tą stribų vadą, tai aišku, būtų mesta granata ir būtų ir tas sodybos nelikė, ir tėčių nelikė. Tai kaip sako, likimas matyt tėčiui, bet tas
buvo palankus
ir neveltui ir knyga vadinasi Šalia mirties, nes daug kartų jam gyvenimas kaip ir iškrito iš 40 metrų aukščio, kaip sakyti, apsvaigo galva ir krito ant polių ir kaip sakyti, ir išliko gyvas, tai matytas Šalia mirties visėjo tas.
Na kągi, ir laida einant į pabaigą. Norisi klausti tokio klausimo. Šis renginys, Liepos 12, vyksiantis partizano Jozo Jakavonio Tigro sodyboje, jo 100-mečio proga ir muziejaus atidarimo proga, vadinasi Partizanų didvyriškumas mus įkvepia patriotizmui šiandien. Taigi, kaip įkvepia ir kaip turėtų įkvėpti ir ar matote to partizanų didvyriškumo rezultatus, kad įkvepia šiandieninius žmonės, mūsų tautiečius, patriotizmui ir tikėjimui galbūt šiandien, šiomis dienomis, mūsų dienomis.
Aš tikrai manau, kad įkvėpia ir aš visų pirma dar norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie parėmė tą renginį ir Partizanų muziejus įrengimą, nes būtent manau, kad ir atsirado ir jaunų žmonių, kurie remia ir kuriems labai svarbu išsaugoti partizanų atminimą, nes būtent jeigu ne partizanai, tai vargu ar turėtumėt mes kovo 11. Nes tas laisvės žarijos, jeigu jie būtų nerusenę ir grįžę, kurie gyvi liko į Lietuvą, vis tiek jie turėjo viltį atkurti laisvą Lietuvą. Tai manau, tas įkvėpimas jų ir pasiaukojimas, nes nu, sunku suvokti dabartiniam žmogui, kaip jauni atvažiuoja žmonės ir pabūna toje vadavietėje, sako, nu, sunku suvokti, kada žmogus metęs viską ir ateina ir gyvena tokiomis baisomis sąlygomis, šaltis, nežinia, kada tave užpuls, badas, alkis ir dar šeima palikta, tai buvo tikrai pasiaukojanti kova, kuri, manau, daro didelį pavyzdį jaunimui ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kada vat, pernai buvo atvažiavę septintokai ir man pasakė, kada aš jiems viską papasakojau, tėvelio nebuvo, tai pasakė, čia mano buvo geriausia istorijos pamoka mano gyvenime. Tai aš važinėjau daug su filmu, yra Valdas Bauliauskas, režisierius pastatė dokumentinį filmą, ačiū Vytautui Kigai, kuris finansavo visą tą filmą. Tai važinėjau tikrai daug po Lietuvą, po mokyklas, susitikinėjau su jaunais žmonėms ir jie tikrai su dideliu dėmesiu, mokytojai net stebisi, kaip jie klauso, kaip jie girdė ir kaip jiems tai svarbu. Tai aš manau, kad tas jų pavyzdys yra labai įkvėpintis ir labai gaila, kad partizanai nebuvo, daugelis nusinešė savo atminimus anapilin. Ir nebuvo jie išklausinėjami, nebuvo, kaip sakyti, nebuvo rašoma jų pasakojimai. Tai labai gaila, bet džiaugiuosi, kad dar buvo tų žmonių, kur išsaugojo savo užrašus, išsaugojo, parašė knygas, filmus sukūrė. Ir aš manau, kad partizanai tai pagrindas mūsų laisvai.
Aš taip pat noriu pasidžiaugti, kad kartu suvienyje jėgas, pavyzdžiui, Jakovoniai, Vitkai, Kuckailiai, mes skleidžiame tą žinią ir tiems žmonėms, kurie savo giminėje turėjo irgi partizanų, bet sovietiniais laikais nedrįso tai prisiminti, nedrįso tai skleisti. Ir per šiuos renginius tikrai ir prie manęs yra nekarta prieję žmonės, kurie sako, va, dabar mes esam drąsesni ir galime pradėti vėl atskleisti savo šeimos tą istoriją ir gilintis į savo šaknis ir perduoti savo tą atmintį jaunai kartai, nes tikrai žmonės buvo labai užsigniaužę, labai bijojo ir tik dabar, ir net po 30 nepriklausomybės atkūrimo metų pagaliau žmonės išsilaisvina ir per šituos renginius jie stiprėja savo dvasia ir skleidžia tą žinią jaunai kartai. Tai manau, kad būtina daryti šituos renginius, skleisti tą istorinę atmintį kuo plačiau.
Na, aš jaučiu, kad mes visi turėjom nepaprastą privilegiją išgirsti pasakojimus iš pirmų lūpų. Ir ne vieno iš mūsų šeimose jau laisvės kovos ar partizanai, ar tai būtų kariai, jau turbūt genetiniam kode yra įrašytos. Ir tą privilegiją mes tiesiog dabar pernešam tolyn kitai kartai. Būtent pasakojame apie partizanį karą kaip apie reiškinį ir kai yra didelis noras, tarkim, mūsų galbūt oponentų pasakyti arba pakelti į patį priekinį planą kažkokius neigiamus atvejus iš partizaninio karo, tai aš visada kviečiu vėl atsitraukti nuo žemėlapio ir pažiūrėti į tai kaip į reiškinį, kaip į visuomenės, kaip į mūsų tautos valią pasipriešinti okupantų, nesusitaikyti ir siekti laisvės. Tai pats didžiausias palinkėjimas jaunai kartai ir būtų. Būkite bendruomenės, tai yra savo šalies nariais, piliečiais. Tiesiog dalyvaukite gyvenime savo šalies aktyviai. kad mums nereikėtų dalyvauti okupanto primestojo santvarkoje aktyviai paskui kaip nors. Toks būtų palinkėjimas.
Aš dar noriu gal irgi pabaigai, kad kaip ir tai sakydavo, budėkime laisvės sargyboje, nes kad neteitų svetimi, netimtų ne tik mūsų materialinių turtų, bet ir dvasinių turtų, kurie sudaro mūsų valstybės pamatą. Nes manau, labai svarbu tas tikėjimas, kad ir nepasidavimas, ir tikėjimas, kad mes išliksime Lietuvą ir kad nepasiduosime priešų, jeigu jisai bandytų čia įžengti. Ir manau, kad atsirastų tikrai jaunų žmonių, kurie irgi stotų ginti mūsų laisvos tėvynės.
Budėkime laisvės sargyboje, manau, geriausia frazė, kurią galime užbaigti šitą laidą, šitą pokalbį. Labai ačiū Jums už Jūsų liudijimą, už liudijimą Jūsų tėvų ir senelių, kurį skleidžiate įvairiomis iniciatyvomis, o viena iš jų vyks Liepos 12 dieną, renginys Kasčiūnų kaime Varėnos rajone, partizano Juozo Jakavonio Tigro šimtmečio minėjimas ir partizanų veiklą liudijančio muziejaus atidarymas. Kviečiame visus dalyvauti. Kur galėtų žmonės rasti informaciją apie šitą renginį, programą?
Informaciją aš pasidarinau ir Facebook'e, ir galima užsiregistruoti, ir kaip renginį užregistravo Facebook'o paskyroje. Buvo skelbta taip pat remtinyje ir Dzūkijos visose laikraščiuose buvo skelbimas. Galėčiau gal net nežinau ir elektroninį paštą padiktuoti. Tai angelė.jekavonytė@gmail.com.
Taip, Liepos 12 diena, 12 valandą.
Taip.
Taigi, mėly klausytojai, dėkoju Jums uždėmesi. Šiandien laidoje dalyvavo partizano Juozo Jakavonio Tigro dukra Angelė Jakavonytė, pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio atminimo draugijos pirmininkė ir jo anūkė, provaikaitė Vilija Pranckienė ir taip pat Karybos instituto specialistas Viršila Ernestas Kuckailis. Šį kartą laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Jei norėtumėte laidos klausyti dar kartą arba dalintis jie su kitais, ieškokite marijosradijas.lt tinklapyje. Na, o mes atsisveikiname su jumis, dėkodami už dėmesį ir iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.